Istorija obojene muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda. Svakog četvrtka u terminu od 23 časa do ponoći na talasima Radio Beograda 1 – Etnika. Nedaleko od Ražnja, u selu Poslon, 13. januara 1904. godine, u kući Jeremića rođeno je 11. dete. Dadoše mu ime Sava, nadajući se da će kao i sva tadašnja deca iz sela ostati tu da prevrće zemlju, ore, kopa i livade kosi. Ali sudbinu njegovu odrediće trenutak kada mu je kao dečaku otac poklonio frulu koja će ga proslaviti. Po nagovoru rođaka ostavio je pinterski posao po kome se pročuo po okolini i 1936. godine obreo se na audiciji u Radio Beogradu. Pred Mihajlom Vukdragovićem i Vlastimirom Pavlovićem Carevcem svirao je Sava, izvlačio iz malene frule polutonove za koje se dotle verovalo da se na fruli ne mogu odsvirati, a oni, oduševljeni njegovom svirkom, primiše ga odmah u orkestar i tu on ostaje kao stalni član sve do penzionisanja 1958. godine. Thank you.
Radio Beograd 1.
Nastupao je sa mnogim orkestrima u zemlji i inostranstvu, a najčešće sa Radojkom i Tinetov Živkovićem. Uvek obučen u narodnu nošnju, bio je misionar naše lepe izvorne narodne muzike i naše tradicije. Njegov najveći uspeh bio je 6. jula 1953. godine, kada je na Međunarodnom festivalu folklora u Langolenu, kraj Londona, sa Kolom Paraćinka osvojio prvo mesto, iako su tu sjajnu titulu očekivali mnogi u to vreme, poznati umetnici. A sa Deninim Kolom i Vlajnicom na koncertu zabavnih narodnih i operskih melodija u Stokholmu, on i Radojka Živković pobrali su najviše aplauza. Država mu u znak zahvalnosti dodeli orden sa srebrnim zracima. Ono što ostane, kada mnogo toga nestane, zove se tradicija.
Etnika.
Istorija obojena muzikom. Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Urednik i voditelj Snežana Filipović. Kulturno-umetničko društvo Sava Jeremić iz Ražnja, koje se ponosom već 10 godina nosi ime poznatog umetnika i Skupština opštine Ražanj kao pokrovitelj, svakog jula organizuju tradicionalnu manifestaciju Dani Save Jeremića, na kojoj nastupaju brojna kulturno-umetnička društva i revijalno najbolji frulaši na svim prethodnim takmičenjima frulaša u Srbiji, a najboljem od najboljih opština Ražanj dodeljuje plaketu sa imenom ovog velikog umetnika.
Thank you.
Shvatajući značaj i doprinos koji je Sava Jeremić podario srpstvu svojom svirkom, trajno sačuvajući tradiciju i duh tople srpske duše za generacije koje dolaze, vlada Republike Srbije svojom odlukom proglasila je njegovu kuću za spomenik kulture. Radi očuvanja imena i dela velikog srpskog frulaša, obnova njegove rodne kuće i uređenje spomeničkog kompleksa, brige o njegovoj duhovnoj zaostavštini kroz prikupljanje pisanih, tonskih i videozapisa o njemu, radi negovanja tradicionalnih vrednosti u oblasti narodne muzike i narodnog stvaralaštva, te radi promocije umetničkih dostignuća inspirisanih muzičkim nasljeđem srpskog naroda, organizovanjem naučnih skupova i istraživanja u oblasti narodnog stvaralaštva, a posebno sviranja na fruli, zaljubljenici u Savinu umetnost osnovali su Fond Sava Jeremić sa sedištem u njegovoj kući u Poslanu. Stanimir Jeremić iz Beograda, sin Save Jeremića, ugovorom overenim kod opštinskog suda u Ražnju, dao je fondu na korišćenju ovu kuću. Slušajte emisiju Etnika posvećenu poznatom frulašu iz Poslana Savi Jeremiću. Etnika! Etnika! U rodnom selu legendarnog frulaša Save Jeremića Poslonu, nedaleko od Ražnja, održana je kulturna manifestacija koja je okupila poštovaoce njegovog dela i frulaša amatere. Na tribini posvećenoj muzičkom umeću ovog instrumenta pod nazivom Srpska narodna muzika i doprinos Jeremića u njoj, pored ostalih govorili Mile Bogdanović i jedan od najboljih frulaša današnjice Tihomir Paunović.
Thank you.
Za beogradskog književnika Branislava Bojića, Sava Jeremić je autentični umetnik, jedinstvena ličnost naše etnomuzike. Mile Bogdanović kaže da je Sava svirao nemoguće stvari, dok majstor Tihomir Paunović tvrdi da nije bilo Jeremića, ne bi bilo ni njega, ni mnogih frulaša. Priča se odvijala po scenariju nekog holivudskog filma sa srećnim krajem. Sava Jeremić se rodio u Poslonu kraj Ražnja 13. januara 1904. godine kao 11. dete, a sa 5 godina, nakon što mu je otac na Vašaru u Deligradu kupio frulu, počeo je da u svojoj dečačkoj glavi, tu ispod Mojsinskih planina, stvara zvuke zavičaja poput čarobnjaka. Na vremena kada novac nije bio najvažnija stvar za snimanje pesama, uspomenu na taj deo naše etnokulture čuvaju dani Save Jeremića, ali istovremeno i kulturno-umetničko društvo u Ražnju s jedinstvenom porukom da nije bilo Save, ne bi bilo ni ovolikog broja frula, frulaša i numera napravljenih za nju.
Thank you.
Frula se najkvalitetnije pravi od šljivovog drveta. Tako jedno je na početku Drugog svjetskog rata, bežeći od Nemaca, razbio i Sava. I kako je bio neraskidivo vezan za ovu sviralu, skupljao je deo po deo, stavljajući metalne okove od šatorskog krila. Verujući da okovi daju bolji zvuk, mnoge mlađe Savine kolege stavljale su ove ukrase na svoje frule. Sava je to komentarisao na sebi svojstven način. Zvuk daje duša frulaša, a ne instrument. Frulaš iz Poslona, čiji tehnici mogu da pozavide mnogi školovani muzičari. Mnogo puta su obrazoveni ljudi bili iznenađeni i zbunjeni priznanjem i umenjem onih ljudi iz naroda bez škole i tuđe pomoći dostignu i prestignu svoju braću iz gradova. Naši seljaci, lekari, seljaci književnici, veliki pronalazači, čija je služba zbunila strane novinare, dokaz su velike, ne samo neistrošene, nego i nenačete stalne snage širokih narodnih slojeva. Jedan od takvih neznanih narodnih ljudi jeste 30-godišnji Sava Jeremić iz sela Poslona u srezu Ražnja. On svira i durske i molske skale, što postiže nejednakim poklapanjem rupa, a delimično i zavrtanjem vodoravnog otvora koji vodi ka ustima. Na taj način snižava i povišava osnovni ton frule prema već naštimovanim instrumentima, tako da nije potrebno da frulu menja. Jeremić namešta usta na fruli kao najškolovaniji svirač, a njegovom odličnom sluhu, brzini pamćenja melodije i izvanrednoj tehnici prstiju mogu da pozavide mnogi flautisti i klarinetisti u pozorišnim orkestrima. Jeremić je zemljodelac, sa dva razreda osnovne škole, i celog života čuvao je stoku, neki put je slušao preko radija narodne pesme i frulaše pre kratkog vremena, kada i drugovi na njeg navališe, ne izdrža, već sede na voz da okuša sreću na radiju. Njegova tehnika prstiju zapanjila je mnogobrojne prisutne u radiostanici, koji ga na kraju probe obasuše toplim aplauzom. Jeremić ostavlja vrlo simpatičan utisak mladog, čvrstog i zdravog brđanina, koji se ni pred mikrofonom nije zbunio, već je svirao samopouzdano i mirno, kao da je tu već 100 godina. Thank you. Umro je 21. aprila 1989. godine i sahranjen u Beogradu. Starije generacije i sada pamte njegovo ražensko, kruševačko kolo i palilulku i mnoga druga kola koje i sada sviraju mnogi narodni orkestri širom Srbije.
Thank you.
Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Emisiju pripremila, uredila i vodila Snežana Stanojević. Tonski uobličio Veselin Maldener.